Ljetopis. Na današnji dan 2. maja 1945. godine sovjetske trupe osvojile su Berlin u Drugom svjetskom ratu. Berlin su zauzimale trupe sa tri fronta. Najteži zadatak su imali vojnici prvog Bjeloruskog fronta pod komandom Georgija Žukova. Oni su morali da jurišaju na dobro utvrđene položaje Njemaca na Zelovskim visovima blizu grada. Juriš je počeo noću 16. aprila izuzetno moćnim artiljerijskom vatrom, a zatim su se, ne čekajući zoru, u bitku krenuli tenkovi uz podršku pješadije. Juriš je bio svijetljen snažnim reflektorima koji su postavljeni odmah iza prvih borbenih redova. I pored takve taktike trebalo je nekoliko dana da se visovi zauzmu. U početku je oko Berlina bilo koncentrisano oko milion njemačkih vojnika. Međutim, na samom početku berlinske operacije sovjetske trupe su uspjele da odsjeku veliki broj njemačkih jedinica od grada, tako da se u samom gradu sovjetskoj vojsci suprotstavilo nekoliko stotina hiljada vojnika. U gradu je također bilo mnogo SS jedinica iz raznih evropskih zemalja. Hitlerove trupe su se očajnički branile. Na teritoriju Berlina su bile dvije linije odbrane. Bilo je na stotine bunkera, a mnoge kuće sa debelim zidovima su korištene kao utvrđenje. Naročitu opasnost za jurišne i sovjetske odrede predstavljali su Faust Patron, to jest ručni bacači granata, jer je sovjetska vojska koristila dosta oklopne tehnike u ovom napadu. Mnogi tenkovi su u tim uličnim borbama dignuti u vazduh. U napadu na Berlin korišteno je iskustvo Staljingradske bitke. Sovjetska vojska je formirala specijalne jurišne grupe u kojima su važnu ulogu igrali tenkovi. Te grupe su djelovali u pravilu na sljedeći način. Pješadija je napredovala sa obje strane ulice, kontrolišući prozore na suprotnoj strani i otkrivajući položaje koji su opasni po tehniku, to jest maskirna oruđa, barikade i ukupane tenkove. Čim bi ispred sebe primijetili takvu prepreku, pripadnici pješadije su čekali da dođe njihov tenk, samohodno artiljerijsko oruđe ili samohodna haubice. Takve haubice su vojnici zvali Staljinov malj. Nakon toga su iz oklopne tehnike obično direktnim navođenjem uništavani njemački utvrđeni položaj. Međutim, tokom juriša je bilo situacija u kojima pješadija nije stizala tehniku. Tada tenkovi nisu bili pokriveni i postajali su lak plijen za njemačke granate i artiljeriju. Kulminacija juriša na Berlin bila je bitka za Reichstag, to jest za zdanje njemačkog parlamenta. Tada je Reichstag bio najviša zgrada u centru grada, tako da je njegovo osvajanje imalo i simboličan značaj. Pokušaj da se Reichstag zauzme u naletu 27. aprila bio je neuspješan. Borbe za ovu zgradu trajale su 4 dana. Prelomni trenutak se dogodio 29. aprila, kada su sovjetski odredi uspjeli da zauzmu dobro utvrđeni objekat MUP-a, koji je zauzimao čitavu četvrt. Reichstag je prešao u ruke sovjetskih vojnika uveče 30. aprila. U ranu zoru 1. maja nad njim je podignuta crvena zastava 150. jurišne divizije, koja je kasnije nazvana zastavom pobjede. Adolf Hitler je 30. aprila u svom bunkeru izvršio samoubistvo. On se do posljednjeg trenutka nadao da će jedinice iz drugih dijelova Njemačke stići u pomoć glavnom gradu, ali se to nije dogodilo. Berlinski garnizon je kapitulirao 2. maja 1945. godine. Na današnji dan, 2. maja 1990. godine, Afrički nacionalni kongres Nelsona Mandele i vlada Južne Afrike otpočeli su razgovore u Cape Townu o okončanju vlasti bijele manjine u toj zemlji. Istog dana, 1994. godine, Mandela i njegov Afrički nacionalni kongres pobijedili su na izborima u Južnoj Africi. Apartheid je bio socijalni sistem koji je sprovodila vladajuća bijela manjina u Južnoj Africi u 20. vijeku. To je bio sistem rasne segregacije koja je sprovela vlada Narodne stranke, vladajuća stranka Južne Afrike od 1948. do 1994. godine, pod kojom su ograničena prava većinskih crnih stanovnika Južne Afrike. Apartheid je razvijen poslije Drugog svjetskog rata u vrijeme kada je crna većina bila odvojena i kada joj je uskraćena politička i ekonomska jednakost sa bijelcima. Rasno razdvajanje ljudi na osnovu različitih kriterijuma u Južnoj Africi počelo je u kolonijalnim vremenima, kada je zemlja bila pod holandskom vladavinom. Međutim, apartheid je kao zvanična politika uvedena nakon opštih izbora 1948. godine. Novi propisi su kvalifikovali stanovnike u četiri rasne grupe: crne, bijele, bojene i indijske, mada su oni imali i svoje podgrupe. Stambene oblasti su bile odvojene, što je značilo da su se dešavale i nasilne selidbe. Vlada je odvojila i obrazovanje, medicinsku njegu, plaže i druge javne službe. Godine 1949. donesen je zakon koji je zabranjivao mješovite brakove. Uvođenje politike apartheida je omogućeno pomoću zakona o popisu stanovništva iz 1950. godine. U kriterijume klasifikacije su između ostalog ulazili porijeklo, izgled i običaj. Zakoni o zemlji su nebijelcima zabranjivali pristup u određene zone. Ti zakoni su još više ograničavali prava crnih Afrikanaca na posjedovanje zemljišta, proširujući kontrolu bijele manjine nad skoro 80% terena Južne Afrike. Apartheid je izazvao značajni unutrašnji otpor i nasilje, kao i trgovinski embargo Zapada. Od 1950. godine serije narodnih ustanaka i protesta dovela je do zatvaranja lidera anti-apartheida. Kako su se nemiri širili i postajali efikasniji, državne organizacije su odgovorile represijom i nasiljem. Često je u slučaju demonstracija crnaca uvođeno vanredno stanje i na demonstrante je slata vojska. Jedino su bijelci imali pravo glasa na izborima, poslije je ona proširena i na šarene. Određeni regioni Bantustani su odvojeni samo za crnce. Još tokom studija Mendela se pojavljuje kao predvodnik demonstracije, pa je otuda bio prisiljen da i koleđ u Johannesburgu pohađa kao vanredni student prava. 50. godina često je mijenjao mjesto boravka, napuštao zemlju, bivao hapšen. Zatvorene 1960. godine poslije zabrane ANK, ali je sudski proces u kojem je optužen zbog veleizdaje završen iduće godine, kada Južna Afrika postaje republika. Svi optuženi pušteni su u kauciju. Do 1961. godine tadašnja Južnoafrička unija je bila sastavni dio Commonwealtha i priznavala je britansku krunu. Tri godine kasnije Mandela je osuđen na doživotnu robiju, a kaznu je služio u tri različita zatvora. Godine 1980. u inostranstvu je počela međunarodna kampanja za Mandelino oslobađanje, koja je kulminirala 1988. godine na koncertu na londonskom Wembleyu, kada je 72.000 ljudi pjevalo pjesmu Oslobodite Nelson Mandelu. Koncert su pratili milioni gledalaca, poslije nešto više od 27 godina provedenih u zatvoru, oslobođen je februara 1990. godine. Nobelovu nagradu za mir dobio je 1993. godine, a godinu dana kasnije postao je prvi crni predsjednik Južne Afrike. Reforme apartheida planirane 1980. godine nisu uspjele da se sprovedu sve dok tadašnji predsjednik Frederick William Clerk nije počeo pregovore za okončanje represivnog sistema. Kulminacija je nastupila multirasnim demokratskim izborima 1994. godine, gdje je pobjedu izvojevao Afrički nacionalni kongres na čelu sa Nelsonom Mandelom. Godine 1997. prilikom posjete tadašnjem predsjedniku Libije, Muammaru El Gaddafiju, koji je u to vrijeme se nalazio u potpunoj izolaciji, zapitao se prilikom obraćanja: kako se usuđuju da imaju takvu aroganciju da nam diktiraju gdje mi treba da idemo i sa kojim zemljama da budemo prijatelji? Gaddafi je moj prijatelj. Podržavao je borbu protiv apartheida kada smo bili sami i kada su ovi koji danas žele da spriječe moju posjetu bili naši neprijatelji. Oni nemaju nikakav moral, govorio je tada Mandela. Kada se 1990. godine, poslije 5 godina koliko je bio na čelu zemlje, povukao iz političkog života, vratio se u rodni istočni Cape, gdje je uglavnom boravio daleko od očiju javnosti.
Ljetopis.